วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประกอบชุดวิชา71216การวิเคราะห์ระบบการจัดการงานโรงแรมและภัตตาคารเรื่องการวิเคราะห์ระบบการจัดทำงบประมาณเพื่อการดำเนินธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะในการดำเนินธุรกิจโรงแรมและภัตตาคารจำเป็นจะต้องจัดทำงบประมาณเพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยฝ่ายบริหารในด้านการประสานงานวางแผนและควบคุมการได้มาและการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรภายในช่วงระยะเวลาหนึ่งสำหรับรายการในวันนี้นะคะรองศาสตราจารย์ดลพรบุญพารอดซึ่งก็เป็นผู้เขียนหน่วยนี้นะคะจะมาให้รายละเอียดแก่ท่านผู้ฟังและนักศึกษาสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์คะความหมายของงบประมาณมีความหมายอย่างไรคะและงบประมาณแบ่งได้เป็นกี่ประเภทคะ
ในเรื่องของงบประมาณเนี่ยนะคะความหมายของมันเนี่ยโดยทั่วไปแล้วก็จะหมายถึงแผนการดำเนินงานในอนาคตที่เกี่ยวกับทางด้านการจัดหาและการใช้ทรัพยากรของหน่วยงานต่างๆในองค์กรนะคะซึ่งจะกำหนดเป็นตัวเลขโดยจะช่วยให้มีประโยชน์ในด้านของการประสานงานและควบคุมเกี่ยวกับการได้มาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆซึ่งจะแบ่งเป็นงวดนะคะนั่นคือความหมายทีนี้ในเรื่องของประเภทของงบประมาณนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็มีเกณฑ์การแบ่งหลายส่วนนะคะอย่างเช่นในเรื่องแรกคือเกณฑ์ระยะเวลานะคะก็จะแบ่งออกเป็นงบประมาณระยะสั้นคือประมาณ1ปีงบประมาณระยะกลางประมาณ3ปีนะคะแล้วก็งบประมาณระยะยาวนี่ประมาณ5ปีขึ้นไปเกณฑ์ที่2นั่นคือเกณฑ์ลักษณะของการดำเนินงานนะคะก็จะแบ่งงบประมาณออกเป็นงบประมาณทางด้านปฏิบัติงานนะคะอย่างเช่นทางด้านงบประมาณการขายงบประมาณต้นทุนขายงบประมาณทางด้านการเงินนะคะก็อย่างเช่นงบประมาณงบดุลเป็นต้นนะคะแล้วก็งบประมาณพิเศษนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ลักษณะของแต่ละองค์กรที่จะต้องการนะคะประเภทที่3ก็คือแบ่งตามเกณฑ์ความถี่ของการรายงานนะคะอย่างเช่นอาจจะจัดแบ่งงบประมาณออกเป็นงบประมาณหมุนเวียนนะคะแล้วก็งบประมาณตายตัวซึ่งไม่สามารถจะปรับเปลี่ยนได้ประเภทสุดท้ายเป็นประเภทที่4นะคะคือแบ่งตามเกณฑ์ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงตามภาวะการเศรษฐกิจในปัจจุบันที่เกิดขึ้นนะคะความผันผวนทางภาวะการเศรษฐกิจต่างๆในส่วนนี้เนี่ยสามารถจัดแบ่งงบประมาณออกได้เป็นงบประมาณคงที่นะคะก็คือจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะคือไม่คำนึงถึงภาวะการที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ประเภทที่สองก็คืองบประมาณที่ยืดหยุ่นซึ่งอาจจะเป็นเรนหรือเป็นช่วงหรือเป็นอัตราร้อยละนะคะซึ่งอาจจะบอกว่างบประมาณการขายนั้นอาจจะยืดหยุ่นได้20%เป็นต้นนะคะเพื่อปรับเปลี่ยนไปตามภาวะการเศรษฐกิจค่ะอันนี้ก็เป็นประเภททั่วไปทั้งสี่ประเภทค่ะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้ทราบความหมายของงบประมาณนะคะแล้วก็การแบ่งประเภทของงบประมาณซึ่งแบ่งออกเป็น4ประเภทไปแล้วนะคะคราวนี้หลายๆท่านก็คงจะสงสัยว่างบประมาณนั้นมีประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารอย่างไรนะคะอาจารย์
ในเรื่องของประโยชน์งบประมาณนี้มีประโยชน์มากเลยนะคะในเรื่องของทางด้านบริหารเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็คือส่วนหลักก็จะช่วยในเรื่องของการควบคุมนะทางด้านการเงินการวางแผนนะคะนี่เป็นประโยชน์หลักๆนะคะจะดูว่าเราทำงานเป็นไปตามผลงานหรือเปล่านี่เราจะเอาผลงานของเรามาเปรียบเทียบกับงบประมาณซึ่งตรงนี้ขอย้อนเป็นเรื่องของขั้นตอนนิดนึงนะคะ อย่างเช่นเมื่อเรามีผลการปฏิบัติงานจริงเกิดขึ้นเราก็จะมีการเปรียบเทียบผลงานจริงกับแผนงานที่เราตั้งไว้ตามงบประมาณสมมติว่าเราตั้งงบประมาณไว้ว่าเราจะผลิตให้ได้100ชิ้นแต่เราผลิตจริงๆได้4ชิ้นนะคะสาเหตุที่แตกต่างกันเพราะอะไรตรงนี้เราก็ต้องวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อแตกต่างนะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นหน้าที่ของผู้บริหารนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนสำคัญของงบประมาณเนี่ยนะคะก็จะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้บริหารเนี่ยมีประโยชน์หลายอย่างอย่างเช่นถ้าแยกเป็นประเด็นก็คืออย่างเช่นช่วยกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนให้กับผู้บริหารในการดำเนินงานวัดประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานนะคะกำหนดนโยบายของการบริหารได้กำหนดโครงสร้างขององค์กรนะคะรวมทั้งหน้าที่ในการปฏิบัติต่าง นอกจากนั้นยังช่วยผู้บริหารในทุกระดับให้มีส่วนร่วมในการบริหารงานอย่างใกล้ชิดนะคะช่วยในการวางแผนดำเนินงานตลอดจนยังช่วยในการปรับปรุงและจัดวางระบบบัญชีให้มีประสิทธิภาพได้นะคะแล้วก็ย้อนไปถึงเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องการประสานงานนะคะในแต่ละหน่วยงานซึ่งเราจะอาศัยงบประมาณนี่แหละเข้ามาช่วยนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะเป็นบทบาทของงบประมาณซึ่งจะทำให้มีประโยชน์ต่อผู้บริหารและสามารถดำเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้เป็นอย่างดีค่ะ
จากที่อาจารย์กล่าวไปแล้วนะคะจะเห็นได้ว่างบประมาณก็เป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งของการบริหารงานทีเดียวนะคะอาจารย์คะในการจัดทำงบประมาณนั้นเราต้องคำนึงถึงหลักการใดบ้างคะและมีขั้นตอนในการจัดทำงบประมาณอย่างไรคะ
ค่ะอันนี้ก็คงเกี่ยวเนื่องกันนะคะในเรื่องของการจัดเตรียมทำงบประมาณเนี่ยนะคะเราจำเป็นต้องคำนึงถึงหลักการที่สำคัญหลายประการเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยงบประมาณที่ได้มานั้นจะไม่มีประโยชน์ขั้นตอนแรกหรือหลักการแรกนี่นะคะก็คือเราควรจะจัดตั้งผู้อำนวยการงบประมาณตรงนี้เราก็ต้องคำนึงว่าใครจะเป็นผู้อำนวยการนะคะหรือหัวหน้าในเรื่องที่สองคือในเรื่องของการวางแผนและควบคุมหลักการจัดการทางด้านการเงินขององค์กรและแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะจัดสร้างงบประมาณอันที่สามเป็นเรื่องหลักการในเรื่องของการจัดตั้งคณะกรรมการงบประมาณโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแต่ละองค์กรก็จะมีคณะกรรมการหรือบอร์ดนะคะในการจัดทำงบประมาณแต่ละส่วนขั้นที่4หลักการในเรื่องของความมีส่วนร่วมผู้บริหารทุกฝ่ายควรจะมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณเพื่อให้ความสำคัญกับตัวเลขนะคะที่ส่งมาด้วยอันที่5เป็นหลักการในเรื่องของการปรับตัวตามโครงสร้างขององค์กรนะคะแล้วก็มีหลักการคำนึงถึงเป้าหมายในการจัดทำคู่มือหลักการในการยืดหยุ่นในทางปฏิบัติเพราะบางครั้งเนี่ยงบประมาณอาจจะไม่สามารถตึงได้นักนะคะอาจจะต้องมีการยืดหยุ่นบ้างแล้วก็เรื่องของการจัดทำให้ทันเวลานอกจากนี้ยังมีเรื่องหลักการในเรื่องของการบัญชีตามความรับผิดชอบนะคะเพื่อที่จะให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานได้ถูกต้องอย่างเช่นเราแบ่งออกเป็นศูนย์กำไรศูนย์ต้นทุนนะคะศูนย์ลงทุนนะคะอันนี้ก็ดูว่าเขาทำงานประเภทไหนหลักต่อมาคือเรื่องการให้ความสนใจและการยอมรับในผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานนะคะแล้วก็มีเรื่องของหลักการสื่อสารประสานงานแล้วก็ติดตามประเมินผลที่ได้จากงบประมาณนะคะทีนี้ขั้นตอนในรายละเอียดนะคะในการจัดทำงบประมาณเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยเราจะมีด้วยกัน5ขั้นตอนขั้นตอนที่1ก็คือการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานขององค์กรนะคะว่าเราจะมีทิศทางอย่างไรอันนี้เป็นแนวทางใหญ่นะคะขั้นที่2เป็นเรื่องของการจัดทำงบประมาณในแต่ละประเภทนะคะอย่างเช่นถ้าเรายึดตามประเภทระยะเวลาอย่างเช่นเป็นงบประมาณระยะสั้นระยะปานกลางระยะยาวนะคะเราจะมีขั้นตอนจัดทำอย่างไรในแต่ละประเภทย่อยๆขั้นที่3นะคะก็เป็นการเจรจาต่อรองระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงานจริงๆนะคะบางทีเนี่ยผู้บริหารต้องการให้งบประมาณแค่นี้แหละเอาไปแสนบาทแต่ผู้ปฏิบัติงานอาจจะต้องการถึง 150,000 บาทต่อปีเป็นต้นนะคะก็ต้องมีการต่อรองกันขั้นที่4เป็นการประสานงานและการตรวจสอบของแผนกงบประมาณนะคะว่าผู้ปฏิบัติงานทำงานเป็นไปตามแผนงานงบประมาณหรือเปล่าและขั้นสุดท้ายเลยนะคะของขั้นตอนการจัดทำงบประมาณก็คือการอนุมัติงบประมาณซึ่งขั้นนี้เนี่ยผู้อนุมัติงบประมาณโดยทั่วไปก็คือคณะกรรมการของงบประมาณหรือบอร์ดนั่นเองค่ะ
ในการดำเนินธุรกิจโรงแรมนั้นนะคะก็จำเป็นจะต้องมีงบประมาณเช่นเดียวกับกิจการอื่นๆมาถึงตรงนี้ก็อยากจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายถึงงบประมาณปฏิบัติการและงบประมาณการเงินนั้นว่ามีความหมายอย่างไรและแบ่งเป็นกี่ประเภทคะ
ค่ะโดยทั่วไปแล้วนี่นะคะอย่างที่เรียนให้ทราบว่างบประมาณเนี่ยจัดแบ่งได้หลายเกณฑ์แต่เกณฑ์ที่ใช้ส่วนใหญ่นี่นะคะจะเป็นงบประมาณปฏิบัติการกับงบประมาณทางด้านการเงินนะคะก็คือจัดแบ่งประเภทงบประมาณออกเป็น2ประเภทนะคะสำหรับธุรกิจโรงแรมเองเนี่ยนะคะโดยหลักแล้วเนี่ยก็จะใช้หลักเกณฑ์นี้เหมือนกันนะคะกล่าวคือว่าก็จะแยกออกเป็นงบประมาณปฏิบัติการนะคะซึ่งเกี่ยวข้องหรือเป็นแผนการดำเนินงานทางด้านตัวเงินเนี่ยนะคะที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการดำเนินงานเท่านั้นนะคะตรงนี้ก็จะแบ่งออกเป็นงบประมาณรายได้นะคะหรืองบประมาณการขายนั่นเองนะคะรายได้ที่เกี่ยวข้องหรือเกิดขึ้นของธุรกิจโรงแรมก็อย่างเช่นจากแผนกห้องพักแผนกอาหารแผนกเครื่องดื่ม เป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะจัดทำตัวเลขออกมาเป็นงบประมาณรายได้งบประมาณที่สองนะคะก็จะเป็นงบประมาณทางด้านการซื้อสินค้าเพื่อนำมาผลิตหรือจำหน่ายนะคะธุรกิจโรงแรมก็จะนำตัวเลขที่ได้จากงบประมาณรายได้ซึ่งประมาณการเอาไว้แล้วนะคะซึ่งตรงนี้ขอย้อนไปนิดนึงว่าประมาณการรายได้เนี่ยต้องใช้เทคนิคและประสบการณ์ในการประมาณนะคะซึ่งเป็นตัวสำคัญมากถ้าเราประมาณการตัวเลขรายได้ผิดเพี้ยนไปแล้วเนี่ยนะคะงบประมาณอื่นๆเนี่ยจะผิดพลาดตามไปหมดแล้วก็จะได้ประโยชน์น้อยมากนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องให้ความสำคัญในการประมาณตัวเลขรายได้เนี่ยเราก็อาจจะใช้หลักทางด้านคณิตศาสตร์ทางด้านเศรษฐศาสตร์หรือทางด้านสถิติประยุกต์เข้ามาช่วยโดยเก็บข้อมูลจากอดีตนะคะแล้วก็ใช้เทคนิคประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญในการประเมินอีกทีนึงนะคะตรงนี้ก็คงจะไม่ละเอียดมากนักนะคะที่จะพูดถึงทีนี้งบประมาณทางด้านการซื้อสินค้าเนี่ยนะคะสินค้าที่นำมาผลิตหรือจำหน่ายก็อย่างเช่นตัวอาหารนะคะหรือตัวเครื่องดื่มหรือว่าตัวเป็นเครื่องผ้าลินินหรือว่าที่ใช้เป็นสินค้าในการผลิตหรือจำหน่ายในธุรกิจโรงแรมเราก็จะจัดทำงบประมาณตรงนี้เข้ามานะคะเราก็จะซื้อเข้ามานะคะแล้วก็เข้าไปอยู่ในโกดังหรือคลังสินค้าสำเร็จรูปของเรางบประมาณตัวที่3นะคะเป็นเกี่ยวกับทางด้านค่าใช้จ่ายนะคะก็อย่างเช่นเป็นค่าใช้จ่ายทางด้านการประชาสัมพันธ์การขายการโฆษณานะคะตัวนี้ก็จะเกี่ยวข้องอย่างเช่นธุรกิจโรงแรมใหญ่ๆก็จำเป็นที่จะต้องมีการแข่งขันทางด้านการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์สูงนะคะเป็นธุรกิจที่ต้องอยู่ในตลาดแข่งขันของโลกเสรีนะคะตรงนี้เราจะจัดแบ่งค่าใช้จ่ายออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือประเภทฟิกคอสหรือต้นคงที่นะคะที่เรียกว่าต้นทุนคงที่หรือรายจ่ายคงที่รายจ่ายบางตัวก็จะเป็น variable cost หรือเป็นรายจ่ายผันแปรอย่างเช่นรายจ่ายผันแปรอย่างเช่นอาจจะเป็นค่าน้ำค่าไฟนะคะบางส่วนผันแปรนะคะหรือบางส่วนคงที่นะคะเราก็ต้องจำแนกให้ถูกหรือเงินเดือนสำนักงานนะคะเงินเดือนเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นค่าจ่ายคงที่นะคะแต่เรื่องเกี่ยวกับค่าในหน้าอาจจะเป็นค่าจ่ายผันแปรตรงนี้ก็จะจำแนกออกมาให้ชัดเจนนะคะเพื่อที่จะได้ระบุได้ประเภทที่4เป็นค่าจ่ายทางด้านบริหารอันนี้เป็นงบประมาณทางด้านค่าใช้จ่ายเหมือนกันโดยจะจำแนกเป็น2ลักษณะก็คือค่าใช้จ่ายคงที่กับผันแปรนะคะแล้วก็แจกแจงในรายละเอียดออกไปที่ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับทางด้านงานบริหารอย่างเช่นสำนักงานส่วนกลางนะคะหรือแผนกงบประมาณแผนกบัญชีคือเป็นแผนกที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับทางด้านการขายหรือทางด้านรายได้ตัวที่5นี่เป็นงบประมาณทางด้านต้นทุนขายนะคะอันนี้ก็เราก็จะเก็บตัวเลขมาจากตั้งแต่งบประมาณรายได้สินค้าแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะคะก็จะมาดูว่าเราจะมีต้นทุนขายในแต่ละงวดเท่าไหร่นะคะส่วนตัวสุดท้ายก็เป็นงบประมาณทางด้านกำไรขาดทุนนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นผลสุดท้ายของงบประมาณปฏิบัติการจะทราบว่าในแต่ละงวดเราจะมีกำไรหรือขาดทุนสุทธิเท่าไหร่นะคะโดยทั่วไปแล้วงบประมาณทางด้านปฏิบัติการกับการเงินนั้นจะทำเป็นงวดและงวดนั้นอาจจะเป็นรายไตรมาสก็คือ3เดือนหรืออาจจะเป็นรายเดือนก็ได้อันนี้สุดแล้วแต่ธุรกิจนะคะอีกประเภทใหญ่หนึ่งคืองบประมาณทางด้านการเงินทางด้านธุรกิจโรงแรมก็จะจำแนกออกเป็นนะคะงบประมาณทางด้านลงทุนนะเงินลงทุนทางด้านสินทรัพย์ถาวรอย่างเช่นเราอาจจะซื้อเครื่องจักรใหม่นะคะหรือว่าขยายอาคารขยายตึกขยายห้องพักของโรงแรมเป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นการประมาณการโดยใช้นโยบายมาจากผู้บริหารตัวที่2เป็นงบประมาณทางด้านเงินสดจะทราบว่าเรามีเงินสดรับจ่ายเมื่อไหร่เท่าไหร่ในแต่ละงวดนะคะงวดไหนมีเงินสดรับมากกว่าหรือจ่ายมากกว่านะคะตรงนี้ก็จะได้ดูว่าถ้าอย่างเช่นสมมติว่างวดเดือนมกราเงินไม่พอเราจะได้ไปกู้ยืมมาหรืองวดเดือนมีนาเงินเหลือเราจะได้เอาเงินนั้นไปลงทุนหรือว่าผ่อนชำระเงินกู้นะคะงบประมาณการเงินตัวสุดท้ายที่สำคัญคืองบประมาณทางด้านงบดุลนะคะก็จะบอกถึงสินทรัพย์หนี้สินทุนในแต่ละประเภทในแต่ละงวดว่าเราจะมีอะไรบ้างอย่างเช่นบางงวดเราอาจจะมีสินค้าเท่านี้อีกงวดหนึ่งอาจจะมีสินค้าน้อยลงหรือมากขึ้นนะคะตรงนี้ก็จะจำแนกเป็นตัวสุดท้ายซึ่งก็จะได้ตัวเลขมาจากงบประมาณตั้งแต่ต้นเลยนะคะอันนี้ก็เป็นความผูกพันของแต่ละงบประมาณด้วยนะคะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะนั่นก็เป็นความหมายของงบประมาณปฏิบัติการในธุรกิจโรงแรมและประเภทของงบประมาณปฏิบัติการนะคะ ทีนี้ในการดำเนินธุรกิจภัตตาคารนั้นนะคะก็เช่นกันเราจำเป็นจะต้องจัดทำงบประมาณปฏิบัติการและงบประมาณการเงินงบประมาณทั้งสองมีความหมายอย่างไรและแบ่งเป็นกี่ประเภทคะอาจารย์
ค่ะอันนี้อาจจะซ้ำกับทางด้านธุรกิจโรงแรมนิดหน่อยนะคะคือโดยหลักแล้วเนี่ยจะเหมือนกันก็คือว่าทางด้านธุรกิจภัตตาคารก็ไม่แตกต่างกับธุรกิจโรงแรมคือจะมีงบประมาณ2ประเภทใหญ่คืองบประมาณทางด้านปฏิบัติการและก็งบประมาณทางด้านการเงินนะคะหัวข้อหรือชื่องบประมาณก็จะเหมือนกันนะคะอย่างเช่นงบประมาณปฏิบัติการก็จะประกอบไปด้วยงบประมาณรายได้งบประมาณการซื้อสินค้ามาเพื่อผลิตหรือจำหน่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายทางด้านประชาสัมพันธ์ค่าใช้จ่ายทางด้านบริหารงบประมาณต้นทุนขายและงบประมาณกำไรขาดทุนเพียงแต่ว่าองค์ประกอบหรือรายละเอียดภายในจะต่างกันนะคะอย่างเช่นงบประมาณรายได้ของธุรกิจภัตตาคารก็จะไม่มีแผนกห้องพักนะคะตรงนี้ก็จะมีทางด้านเกี่ยวกับอาหารกับเครื่องดื่มเป็นส่วนใหญ่เพราะเป็นรายได้หลักของทางด้านภัตตาคารนะคะหรือทางด้านงานประชาสัมพันธ์ก็จะมีรายจ่ายที่แตกต่างกันออกไปนะคะแต่ก็ยังจะจำแนกเป็นต้นทุนคงที่หรือรายจ่ายคงที่กับรายจ่ายผันแปรเหมือนกันนะคะเมื่อกี้ขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงนะคะรายจ่ายคงที่เนี่ยหมายถึงรายจ่ายที่นะคะไม่ว่าอย่างไรเราก็ต้องจ่ายทุกงวดนะคะคือไม่ได้เกี่ยวข้องกับการผลิตหรือการจำหน่ายนะคะอย่างเช่นค่าเช่าอาคารนะคะคือไม่ว่าจะจำหน่ายหรือไม่เราก็ต้องจ่ายนะคะส่วนรายจ่ายผันแปรนั้นจะเป็นรายจ่ายซึ่งผลิตมากหรือว่าจำหน่ายมากก็ต้องจ่ายมากอย่างเช่นค่าในหน้าในการขายนะคะหรือค่าพาหนะนะคะอันนี้ยิ่งเราขายมากเราก็ต้องยิ่งจ่ายมากนะค่าในหน้าในการขายเป็นต้นส่วนทางด้านงบประมาณการเงินของธุรกิจภัตตาคารนะคะก็จะมี3งบประมาณเหมือนกันนะคะเหมือนเช่นเดียวกับธุรกิจโรงแรมอย่างเช่นงบประมาณเงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเงินสดแล้วก็งบประมาณงบดุล นะคะเพียงแต่ว่ารายละเอียดจะแตกต่างกันนะคะอย่างเช่นงบประมาณเงินลงทุนเนี่ยนะคะเราอาจจะไม่ได้ลงทุนขยายอาคารห้องพักแต่เราอาจจะขยายโต๊ะอาหารหรือขยายห้องอาหารเพิ่มขึ้นนะคะเป็นต้นนะคะหรือทางด้านงบประมาณเงินสดนะคะเงินสดรายรับที่เราได้ก็อาจจะมีแตกต่างกันนะคะแหล่งที่มาของรายรับของเราแตกต่างกับธุรกิจโรงแรมนะคะส่วนงบประมาณงบดุล นั้นก็จะประกอบไปด้วยสินทรัพย์หนี้สินและทุนของธุรกิจภัตตาคารในแต่ละงวดเหมือนกันนะคะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการในวันนี้ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดลพรบุญพารอดที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเทคนิคสุเมธอินทร์ศักดิ์วาสนาจัดทำบทวิทยุกำกับและควบคุมการผลิตรายการและดิฉันพัชราอิงคณินันท์ดำเนินรายการพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ